Radio Beograd 1. Program za decu i mlade.
Ovo je emisija za decu i odrasle. Poštovana deco.
Pridrži ovo. Pomozi mi, ajde.
Ja se vrlo, vrlo zalažem.
Brzo radi.
Radi, radi.
Pazi, pašće.
Uzmi veliki ekser.
A meri se sve od oka.
Dodaj mi to.
Tiho, tiho.
Tiše.
Sve se čuje. I treba da se čuje. Mi smo šegrti. Šegrtovanje. Šegrtovanje.
Šegrtovanje.
Kursu za zvonare. Šegrtujemo u zvonolivnici porodice Kremenović u Belosavcima kod Mladenovca. Šegrti su vas pozdravili zvonima, a evo sada će vam se i predstaviti. Poštovani šegrti, zvone još, zvone, dobro ste zamahnuli, da se čujemo. Izvoli.
Zdravo, ja sam Darin Magaš. U osnovnoj školi Sveti Sava, treći razred, imam 8 godina.
Dobar dan, ja sam Dimitrija Petrović, imam 9 godina, idem u osnovnu školu Rade Končar, u Zemunu.
Dobar dan, ja sam Julijana Kozlina, idem u 7. razred osnovne škole Drinka Pavlović u Beogradu.
Dobar dan, ja sam Simona Magaš, imam 10 godina i idem u osnovnu školu Sveti Sava u Beogradu.
Dobar dan svim poštovanim slušalcima, ja sam Jovan Bukovala, student Fakulteta dramskih umetnosti i šegrt Radio Beograd.
Da bi napisao knjigu o zvonima, ovde je morao da šegrtuje i inženjer Nikola Bura. Imamo i šegrta domaćina.
Dobar dan, ja sam Kulpina Cvuk i imam 6 godina.
Naš odrasli domaćin je Mladen Kremenović, Vukov deda. Emisiju tonski realizuje Darko Milosavljević u našem studiju, odavde iz Belosavaca Aleksandar Trajković. Organizator je Miroslav Zaverla, kao i muzička urednica Branislava Manojlović, i on je u beogradskom studiju. Naš vozač Dragan Stojković također šegrtuje sa nama, ali ga izgleda više zanima zvonjenje nego livenje zvona. Ja sam Marija Mišić. Želim vam dobar dan.
Pusti muziku!
Ostati slatke tajne prijatelja.
Radio Beograd 1, program za decu i mlade. Vi slušate emisiju Poštovana deco.
Šegrtovanje.
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 Mi ne grejemo školske klupe, mi se grejemo u radionici za livenje zvona u Belosavcima. Gosti smo zvonolivnice porodice Kremenović. Hteli smo odmah na početku emisije da se bacimo na posao, da saznamo što više o zvonima, ali kolege su smatrale da treba da nas podsete da je i šegrtovanje vrsta škole. Vola bih i da možete da vidite, poštovani slušalci, koliko ovo naše šegrtovanje, odnosno učenje, ne liči na ono školsko, koliko ovde nema mesta za školske klupe, ali sve ćete to videti tokom emisije kad čujete o čemu razgovaramo. Dakle, danas učimo da lijemo zvona na način na koji se to radi u zvonolivnici porodice Kremenović. Ovo naše šegrtovanje biće malo drugačije, obično više radimo, pričamo naravno šta radimo, manje pitamo, ali posao je takav da ćemo više da se raspitujemo nego što ćemo moći da radimo. Pa tako i počinjemo.
Mi se sada nalazimo u prostoriji gde se izlijevaju zvona i imam pitanje za našeg domaćina Mladena. Šta ga interesuje kod ovog posla i zbog čega je počeo da se njime bavi?
Prevashodno bih hteo da pozdravim ovu dragu deticu koja su došla da vide ovaj zanat, normalno, i svu decu koja ovo slušaju i koja ne slušaju, a tu će da je ovo nešto lepo pa će slušati. A inače, livenje zvona je jedan divan stari zanat koji je mene zainteresovao pre jedno 20 godina, zato što je redak, što je plemenit, što pruža svima šansu da upoznaju puno ljudi, puno kultura, različitih običaja, sudbina ljudi.
Da se i ja pridružim ovom Julijaninom pitanju, kako je uopšte došlo do toga da se latite livenja zvona? Sve to o čemu pričate, manje više i mi drugi možemo da osetimo, da nam prođe kroz glavu, a nismo zvonolivci.
Pa nekad sam mislio da je to slučajno, sada znam da je to Božija volja. Pre jedno 15 godina sam imao prilike da odem na jedan sajam livarstva u Brno, gde sam upoznao jednog našeg čoveka iz Beograda i on me proveo kroz Brno, jedan divan srednjovekovni grad, i imali smo prilike da prođemo jednom ulicom koja se zvala ulica Zvona, u kojoj je bilo 67 livnica zvona. Tada sam jednostavno shvatio da to više nije neka tajna za nas, nego samo jedan divan i običan zanat.
Trebalo bi se naputovati kroz Srbiju da se prođe pored svih zvonolivnica, odnosno da se traže sve zvonolivnice, ali bi svi koji krenu na takav put morali da se vrate u Belosavce, pošto je ovo jedina zvonolivnica.
Pa nažalost, u pravu ste. Valjda prethodne na vremena koja smo prošli doprinjela su tome da se takvi zanati, ne samo ovaj, nego većina starih zanata ugase. Evo, pokušavamo porodično da oživimo taj zanat, da ne bi išli po svetu, tražili zvona, što i ujedno tražimo decu, mlade ljude koji su zainteresovani za ovo, da bi nastavili ovaj zanat, da radimo na više mesta, ne samo kod nas u Srbiji.
Šegrti, obratite pažnju, šta ćete raditi, koliko ćete se interesovati za zvona, majstor lovi buduće kolege.
Pa ja bih samo htjela pitam, kakav je taj osjećaj kada to radite sve?
Pa osjećaj to, dok
taj se... Taj vaš posao.
Osjećaj dok se radi je možda ovako malo nedefinisana, ali osjećaj kada zazvoni zvono, kada se izvadi iz peska, kada zazvoni, a pogotovo kada se stavi na neki hram, je predivan. Svako zvono donosi nešto drugo, tako da je to neistražena priča.
Kakvo zvono vas je pozivalo u školu, odnosno oglašavalo početak časa? Zvono nalik na ova koja smo mi čuli na početku emisije, pravo zvono ili električno zvonce?
Pa ja, pošto imam malo više godina, ja se sećam pravih zvona. I želeo bi da pokušavamo svi zajedno na sve moguće načine da tako nešto vratimo ponovo u školu.
Poštovani Šegrti, da li biste voleli da vas na časove poziva jedno ovakvo, odnosno pravo zvono, ili ste zadovoljni svojim električnim zvonima?
Meni bi jako bilo lepo da za pozivanje na čas zvone prava zvona, pošto naša škola se nalazi pored hrama Svetog Save, tako da bi bilo jako lepo.
Pa ja sam navikla na električna zvona, ali mislim da bi bilo veoma interesantno i zanimljivo nešto uvesti za promenu.
Meni je dovoljno ovo električno zvono, ali bi stvarno volio da ima i pravo, to pravo zvono. Da može lepo da me pozove na čas. I
da možda ponekad i ti zvoniš.
Da.
Vuče, ti tek polaziš u školu na jesen. Kakvo bi zvono voleo u školi? Hoćeš li ti uzeti neko zvono od dede i poneti da zvone prava zvona?
Ne.
Nećeš. Zvona su ti verovatno malo i dosadila jer ih stalno čuješ.
Pa ja bih više voleo ova prava zvona nego električna, jer su i te bolje ta prava zvona.
Složio bih se sa kolegama Šegrtima, ali bih dodao da mislim da nam ne ide u prilog, pošto crkvena zvona na hramu Svetog Save zvone na svakih sat vremena. Glupo bi bilo onda da čas traje sat vremena, dovoljno što traje 45 minuta.
I to je mnogo.
Pa prevršilo bi svaku meru.
Možda bi došlo do nekih slatkih zabuna, pa izvinite mi, mislim li da zvoni za kraj časa.
Može na svaki 15 minuta, pa bismo onda znali da je na 45.
Da bismo zaista zaronili u ovu priču o zvonima, odnosno pokušali ne da savladamo, to se dugo uči, ali da shvatimo kako se prave zvona, kako se liju zvona, predlažem da krenemo redom, da malo prelistamo istoriju zvona, a za istoriju zvona je u današnjoj emisiji Poštovana deca šegrtovanje zadužen Nikola Bura, autor jedne knjige o zvonima.
Dobar dan, evo mene da još nešto naučim o zvonima, možda za neku drugu knjigu, jer od prve knjige izdanja prve knjige prošlo je već 7-8 godina, a Mladen Kremenović je toliko napredo da bi ja sad mogao od njega dosta da naučim, pa da ubacim to u novu knjigu.
Dakle, drugo izdanje prošireno.
Tako je. A što se tiče zvona, ja bih malo podsjetio, znači zvona pozivaju na bogosluženje, to im je neka bila prva osnovna namena. Oni su signal za početak i glavne momente bogoslužbeni radnji. Oni su objavljivali dolazak crkveni velikodostojnika. Nekada su zvona pozivala narod na odbranu od nadirućeg neprijatelja, na odbranu od šumskog požara, na veselje povodom ratne pobede ili rođenja, na primjer, kraljevog naslednika. Gradska zvona, odnosno gradski zvojnici, pozivali su građane na posao, okupljali su se i birali gradsku upravu na poziv zvona, dočekivali krunisane glave, vojskovođe i druge znamenite ljude. Zvona su najavljivala otvaranje i zatvaranje gradskih kapija, početak i završetak gradskih sajmova i lokalnih svečanosti, ili jednostavno zvona su objavljivala koliko je sati.
Što je veoma neobična funkcija zvona za današnje vreme, izuzev ako nije škola u pitanju. Još uvek u školi zvono objavljuje koliko je sati. Kada su se pojavila prva zvona, imali podatak? I gde?
Pa nešto u zadnje vreme sve kažu da potiče iz Kine, pa evo
pa
da ja nešto kažem da ima istorijski podatak kada zvona potiču iz Kine, da su izlivena negde otprilike 1500 do 1027. godine pre nove ere, da je to bila dinastija Shang. Međutim, ipak bi se ja vratio na upotrebu zvona u hrišćanstvu. Na istoku su se zvona pojavila negde oko 865. godine. Kažu da su sa zapada došla prva, tačnija iz Venecije. Normalno, mi smo to prihvatili, i Srpska pravoslavna crkva i Ruska, i polako je to krenulo da se zvona primenjuju na našim prostorima.
Ne, ono samo što bih htio da dodam, slažem se sa gospodinom Nikolom, jedan od najlepših romana jeste zapravo roman Za kim zvono zvoni Ernesta Hemingwaya, a što se tiče samo i naše istorije, dodao bih i to da su zvona na katedrali Notre Dame u Parizu najavila, o stvari ozvaničila Pirovu pobedu srpske vojske na Kosovu i Metohiju u kosovskoj bici u junu 1389.
I kad smo već u istoriji književnosti, da i ja pomenem zvonara bogorodične crkve.
Jeste, Viktor Igo.
Pa ja bih malo rekao i nešto o novijoj istoriji. Svakog 6. avgusta u japanskom gradu Hirošimi oglašava se zvono koje se zove zvono Nade za mir, u znak sećanja na velike žrtve eksplozije prve atomske bombe. Dok svakog 21. septembra generalni sekretar Ujedinjenih nacija udarcima o zvono postavljeno ispred zgrade na East River u Njujorku obeležava svetski dan mira, opominjući čovečanstvo o neophodnosti mira u svetu. Zvona su, ako se sećate, upotrebili Grci kada su zvonjavom iz pet zvona 13. augusta 2004. godine svečano otvorili 28. olimpijske igre modernog doba. Ali i mi ovde u Srbiji kada su pola godine kasnije, 15. februara 2004. godine u Orašcu, eto odavde selu na koliko ima Mladene, 50 km 8 km odavde, odnosno 50 km južno od Beograda, kada smo proslavili 200. godišnicu prvog srpskog ustanka protiv turskog osvajača, odnosno dva veka od početka stvaranja moderne srpske države.
Ovo je samo uvod u livenje zvona. Nemojte da mislite da se zvona liju tako što se uči njihova istorija i što se priča oko njih. Ima to tu puno posla. Ali nadam se da je i ovaj naš dosadašnji trud zaslužio muziku.
svakim korakom mi stižemo u zemlju tonova. Mašta vodi nas izvan granica u svet pesama.
Radio Beograd 1, program za decu i mlade.
Vi slušate emisiju Poštovana deco.
Šegrtovanje, šegrtovanje,
šegrtovanje.
Kao što čujete, vratili smo se u Belosavce, u Zvonolivnicu, porodice Kremenović. Pokušavamo da naučimo kako se liju zvona. Napravili smo uvod koji jeste koristan, ali verovatno i nije sasvim neophodan za livenje zvona. Da krenemo od materijala, odnosno da se pripremimo za livenje zvona. Od čega se zvona prave?
Zvona se prave od jedne legure koja se nije menjala hiljadama godina. Osnovna dva elementa su bakar i kalaj. Bakra ima 88%, kalaja 22%. 78%, ja se izvinjavam.
Dobro, preračunali smo, ne sme da pređe 100.
Tako je, pričajući, svaki zvonolivac u svetu priča da ima neku svoju recepturu, zato u suštini to je manje više tačno. To su takve nijanse u materijalu da bi to trebalo ispitivati u nekim laboratorijama koje nisu primerene ljudskom uhu. Najbolji način da se ispita zvono je ljudsko uvo i to je to.
Kako se priprema materijal? Evo, izvinjavam se, šegrti hoće da pitaju. Izvoli.
A kako se određuje zvuk zvona?
Nismo još napravili zvono, da sačekamo da ga napravimo, pa da onda pričamo o zvuku, jel može? Materijal imamo, to jest pripremili ste tu leguru, šta se dalje radi?
Ta legura dolazi na kraju. Počinjemo prvo da radimo zvono u pesku, jedan postupak koji se isto stotinama godina nije menjao. Svaki kalup je samo za jednu upotrebu, to je jedan čist zanatski posao koji se mora ručno raditi. Zavisno od veličine zvona traje 2, 3, 4, 5 ili 10 dana.
Kada to morate da nam objasnite zvono u pesku.
Pa postoji jedan šabloniranje zvona. Znači u pesku se šablonom ocrtava zvono, veličina prečnih zvona. Zatim se to jednostavno sabija ručno, suši, farba. I tada je pripremljeno za livenje.
Kako se lije zvono?
Materijal se topi na temperaturama oko 1100 stepeni. Topljenje traje skoro ceo dan. Ili čudno da je ceo dan? I zatim se sipa u taj pesak. Obično ima jedna tradicija koja je vrlo lepa, da prilikom livenja zvona donatori zvona prisustvuju livenju, jer kažu stari da tada je zvono najbolje.
Kad se pravi za onoga ko
prisustvuje.
Pa to je slično kao kad se prave kolači, kad deca pomažu, kad su prisutna dok mama i bake prave kolače, kolači uvek budu bolji nego kad ih prave
sami. Pa i zvono je samo jedan malo veći kolač koji ne može da se jede, ali zato može da se sluša.
Dakle, izvoli.
A kolike su otprilike zvona?
Aha, kolika zvona mogu da budu?
Zvona mogu da budu težine od 1 kilograma, 5, 10, 100 kilograma, 1000 kilograma, 5000 kilograma, imaju velika, najveće zvono u svetu ima 196 tona.
Koliko je najveće zvono koje ste vi napravili?
Najveće zvono koje smo mi ovde radili je 3500 kilograma i u manastiru je 5 jezera u Bijeljini.
hoćemo da čujemo još nešto iz istorije zvona, nešto vezano za materijale, čujemo od majstora da se ta receptura nije vekovima menjala, ima li tu ipak nekih nijansi po svetu?
Pa rekao bi da nema, da je sve to umeće majstorsko, a ja bih rekao da nema dva ista zvona, kao što nema ni dva ista čoveka. Na izgled ista, malo ćemo o tehnologiji, na izgled ista po obliku i veličini, ona se mogu razlikovati, na primjer, po natpisu. Dovoljno je, na primjer, u izradi kalupa za livenje promeniti samo oznaku godine livenja, pa da usled te minimalne promjene reljefa dođe do razlike u zvuku u odnosu na neko prethodno izliveno zvono. Ja i Mladen smo dugo pričali o tome, pa smo nešto zajedno i konstatovali. Mislim da je pravi moment to da kažemo da samo jedna generacija ljudi je bila savremenik čina izlivanja i postavljanja određenog zvona. Tako da je samo ona imala priliku da zvona upamti po lepoti, po njihovom obliku, znači po njihovoj umetničkoj izvedbi. Sve naredne generacije zvona prepoznaju i pamte samo po zvuku. E sad, šta je zvuk? Zvuk je znači ta jedna fizička pojava, ali kad su u pitanju zvona, ona je samo preduslov za neki subjektivni psihološki smisao, to je suštinu, slušnu pojavu koja prima čovekovo uho i prenosi je u svest slušaoca. I sad nizom uzastopnih tih opažaja koji se povezuju u jednu celinu stvara se taj zvučni iskaz. Zvuk tako mi primamo sluhom, ali doživljavamo duhom.
Ovo je ista priča iz dva različita ugla, majstora koji pravi zvona i bivšeg šegrta, inženjera, koji sve to objašnjava na jedan drugačiji način. Šegrti, kako vama sve ovo izgleda? Šta mislite, je li ovo težak zanat?
Imam jedno samo pitanje.
Aha,
koliko otprilike temperatura kad se topi metal?
1100 stepeni.
I to znači da je to i prilično opasan posao? Ozbiljan?
Pa, ako se priđe ozbiljno tome, ne predstavlja problem.
Kad ste rekli da mogu zvona da bude mnogo teška, kako vi to iznesete napolje ili negde, bilo gde?
Sada trenutno imate tih savremenih sredstava kao što su dizalice, viljuškari, kamioni. Inače, nekada su se zvona lila ispred crkve. Na licu su mesta. Zvonolivci su bili putujući ljudi koji su znači provodili mesece i godine kod hrama dok ne odliju zvon.
Vuče, ti si ovde svakog dana ili gotovo svakog dana, vratiš li ponekad u dedinu radionicu? Da li te sve ovo zanima?
Da.
Šta te najviše zanima? Izrada zvona ili zvonjenje? Šta više voliš?
Zvonjenje.
E, hoćeš li sad da otrčiš i da malo zvoniš za nas, za naše slušalce? Evo i Daki se pridružio. Otrčite i zvonite, odoše mi svi šegrti, umalo da mi iščupaju i mikrofon koliko su pojurili. Vi slušate emisiju Poštovana deco, mi smo u zvonolivnici porodice Kremenović u Belosavcima, a ovo naši šegrti zvone. Ne znam da li će postati šegrti zvonolivci, ali za zvonare se ozbiljno kandiduju.
Ličiš na lovu. gledaš i farbaš kosu, a tri bubuljice još nosiš na nosu.
Radio Beograd 1. Program za decu i mlade.
Šegrtovanje.
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 Mi šegrtujemo u Zvonolivnici, u Belosavcima, u Zvonolivnici porodice Kremenović i evo velikog trenutka. Nismo pripremali materijal, nismo lili zvono, ali možemo da učestvujemo u vađenju zvona iz kalupa. Pred nama je jedno zvono, koliko je veliko, mi ga još ne vidimo.
Zvono je teško 100 kilograma. Nešto što je uobičajeno za manje hramove. Moram da napomenem, zvono od trenutka kada se odlije mora da stoji određen broj sati, to je dana, zavisno od veličine, u pesku. Ne sme se odmah vaditi da bi se stabilizovao materijal. A jedan od najlepših trenutaka za nas, livce, je kad vadimo zvono da vidimo kako je ono ispalo. Evo sad će moje mlade kolege da vide kako to izgleda.
Evo, Juca hoće da pita.
Da li postoji neko određivanje kvaliteta zvona ili zvuka? Da li se to što radi, da li to postoji?
Je li to na osjećaj ili...
Kako da ne. Kvalitet zvona zavisi od zvuka koje ono daje. A da bi se postigao dobar zvuk, ne može se raditi sa lošim materijalom.
Pre emisije Jutta je pomenula nešto što eto možda je interesantno, mladi svet je u znaku takmičenja, te provere bodovima. Da li postoji neka takmičenja, odnosno neka mogućnost da se ogledaju zvonolivci u kvalitetu izrade zvona?
Pa nažalost ne postoji iz jednog prostog razloga. To što ih i nema.
Kod nas.
Da. Inače ima jedna lijepa tradicija, na primjer u Rusiji. Svake godine se na jednom te istom mjestu u Moskvi okupe svi zvonolivci iz Rusije koje nešto znače i to prave takmičenje međusobno u veličini, u kvalitetu izrade i normalno ton. Kod nas je to postojalo nekada pre rata, bile su dve poznate livnice na našim prostorima, međutim posle Drugog svjetskog rata je to nestalo, tako da to više ne postoji.
Koliko je ovo zvono stajalo u kalupu, koliko se sušilo?
Dva dana.
Dva dana, znači to nije ono koje je rađeno u utorak kad sam ja dolazila na dogovor?
Pa ja ne bih znao da vam kažem.
Znači, čim je ovo dva dana, ovo je mlađe.
Da, više zvona, da.
Ovo je mlađe. E, kako se? Šta se sad radi, kako se...
Evo, sad ćemo polako
moramo
početi
da
i slojeva da otvaramo.
Pošto mi sagrati, ajte malo. Aha, i slojeva.
Da, i slojeva. Tu ima 5-6 slojeva. I vrlo je interesantno kako koji sloj skidamo. Pojavljuje se polako zvono. I mi onda vidimo šta smo uradili. Redko, ali se dešava da ne uspe livenje zvona. Sve radimo isto. Ali zaista ne znamo
šta vi
zbog
stvari,
čega se to dešava.
Momci to sad radite, skidate, šta je to?
Skidaju
pesak. Deluje i neko kamenje, nije kamenje. Evo, samo da se organizujemo, zvono se pomalja. Kad bi me neko pitao šta je ovo, ja bih rekla da je neka zemlja, jer se... Toliko je čvrsto da ne liči na pesak.
To je pesak. To je pesak koji je sa naših prostora. Uzima se sa jednog majdana u Kaluđerici postoje neki zapisi da su čak Austro-Ugari dolazili da uzimaju pesak za livenje zvona sa tog majdana.
Evo Dimitrije hoće nešto da pita. Jovane, Jovan dodaje mikrofon.
Šta uradite sa tim zvonom što vam ne uspe?
Aha, šta se dešava sa zvonom koja nije uspela?
Uzmemo jedan veliki čekić, polupamo ga i pretapamo.
Znači sve iz početka?
Sve iz početka.
Pa ako nastavim sa onim svojim poslastičarskim analogijama koje su mi najbliže, to isto kao kad vam ne uspu kolači, pa premesite ili...
Pa nažalost kolači moraju da se baci, a mi
ne,
možemo...
Ne, mogu da se ovaj, izmrve, se naprave kugliče. Simone, izvoli.
Da li je veliko uzbuđenje kada se skida kalup sa zvona?
Pa evo sad ćete sami da vidite.
Da li si
vidite
ti sada
kako je
uzbuđena što u očekivanju ovog zvona?
Da.
Evo, koliko to još slojeva ima? Još jedan. Koliko su skinuli? Dva.
Ja bih samo pitao dok naši šegrti ne završe svoj posao.
Ne, ovo su majstori.
Izvinjam se, majstori kafe. Pitao bih samo gospodina, da li se vi bavite samo livenjem zvona koji služe za crkvu, odnosno za sakralne namene, ili možda, na primjer, pošto ja to studiram, umjetnički fakultet, kao muzički instrumente, na primjer, da se koriste na koncertima, prvenstveno mislim na zvončić.
Pa u programu postoje razne veličine zvona, kako rekao ste, zvončića od pola kilograma, kilograma, 2, 3, 5. Na našim prostorima to nije uobičajeno, međutim u Rusiji vrlo često možete da nađete zvona na kojima se muzicira. Čak u Rusiji postoje škole i fakultet za muziciranje na zvonima.
Evo, zvono se polako pomalja, ali ima tu još posla. E, ovako, ja sad, hajde da pokušamo da objasnimo slušalcima ovo veliko glavno što se pomalja, otvara, to je...
To je jedan deo koji se odstranjuje, to je seče. A evo, ovaj prvi deo sad malo vidite, početak zvona.
Ono je isto tako neka armatura. Nažalost ne možemo tu, ali fotografišemo, pa će naši slušaoci moći da vide posle emisije i kako to izgleda.
Sada im zvuk dočarava sliku.
Nisam sigurna koliko ovo sve može baš i da se zamisli. Evo kalupi odlaze jedan po jedan i sad već vidimo pomalo.
Evo već vidimo gornji deo zvona.
Evo, ima pitanja, samo da dođemo do mikrofona.
Da li se vaše zvone razlikuju i po obliku, odnosno da li je oblik isto bitno važan koliko je zvuk?
Pretpostavljam za zvuk.
Ovako, zvuk zavisi od prečnika i visine zvona. To je nešto što je definisano u matematici. Moguće da razni proizvođači pribegavaju nekim malim promjenama u svemu tome, međutim to su neke stvari koje čak možete u današnje vreme naći i na internetu, kako se konstruiše zvon.
Pretpostavljam da je Juca, ipak ja je nisam odmah razumela, mislila na lepotu zvona. Da li je važno i da zvono bude lepo?
Kako je gospodin Bura rekao, zvono osnovno obeležje zvona je zvuk, ali ne treba ni jednog trenutka isključiti ni vizuelni efekat svega toga. Na kraju žao mi je što ne mogu naši slušaoci da vide, ali...
Ali čuće. Mogu da čuju i tokom emisije. E, to čuće je u stvari ono što je najvažnije. Kad neko naruči zvono, da li može i da ga bira ili prosto kaže treba mi jedno zvono koje je teško 100 kg i gotovo, ili dođe pa bira po zvuku?
Pa otprilike, ne otprilike, u stvari zvona, težina zvona određuje zvuk zvona, tako da ne može da se bira. Postoje zvono 100, 200, 300, 500, 600 kg, svako zvono odaje jedan ton i onda u zavisnosti od kupca ili zahteva sveštenika, ljudi donatora, određuje se skala po kojoj se uklapaju zvona.
Da li sva zvona teška, na primjer, 100 kg kao ovo koje se rađa pred nama, imaju isti, odnosno sličan zvuk?
Pa mi se trudimo da imaju isti zvuk, ali kao što je gospodin Bura rekao, svako zvono je za sebe posebno, tako da.
Evo, sprema se dizalica da podigne ove posljednje okove sa zvona. Dok se to ne dogodi, možemo još malo da čujemo gospodina Buru. Vi ste nam odali i jednu tajnu. Okušali ste se i u zvonarskom zanatu. Je li teško upravljati zvonom?
Pa veoma teško. Ja sam to probao. Čak su mi to i priznali, to neko umeće. Međutim, daleko od toga da bi ja sad mogao kvalitetno da zvonim. Treba uskladiti ritam, ritam tela, ritam ruku, ritam nogu, jačinu. Tako da je to za to stvarno potrebno jedno iskustvo i jedno umeće.
Dakle, i to je nešto što se vežba i
yes.
Mora da se očegrtuje.
Upravo tako.
Evo
dok ovo gledamo, ja bih samo podsjetio na još, pošto govorimo o istoriji, dok sačekamo da se vidi ovo zvono, nešto bih rekao o jednom lepom običaju, a to je običaj darivanja zvona. Zvona su crkvi darivali nekada prvenstveno vladari, zatim vlastela, sveštenici, monasi, ali i uspešni i bogati ljudi. Nije redak primjer da su zajedničkim dobrovoljnim prilogom žitelji nekog mesta kupovali i darivali zvona svojoj crkvi. Skoro, relativno skoro, 2001. godine, na primjer, je belgijska kraljica Fabiola u čast 150 godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa između Belgije i Rusije poklonila veliko zvono Sabornoj crkvi Svetog Petra i Pavla u Sankt Petersburgu. Jedna lep poklon za još lepši jubilej. Ali evo, sljedeće godine, odnosno evo za par mjeseci, imamo 10 godina od jednog lepog događaja. Pre 10 godina smo proslavili 200. godišnjicu, odnosno 2 veka prvog srpskog ustanka. Nažalost, tada, kad je bila ta velika državna svečanost, zvona u Orašcu nisu zvonila sa zvonika mesne crkve, već sa jednog pokretnog zvonika koju je za tu priliku dopremio i postavio naš današnji domaćin. Nažalost, evo, prošlo je 10 godina, a još nemamo zvona na crkvi u Orašcu.
Pokretan zvonik nalik na ove koje ovde vidimo. Evo, Daki nešto hoće da pita. Daki, izvini, svi smo uzbuđeni zbog zvona.
Pa, da li se vi radujete kada napravite zvono? Da li ste uzbuđeni kada vam uspe to zvono?
Pa kako da ne? Vidiš koliko si ti uzbuđen kad si video zvono. A zamisli kako je nama koji živimo od toga i za to.
Malo prije ste rekli, ja sam sigurna da je ovo zvono uspelo.
Jeste.
Kako znate da nije uspelo, puklo, prosto šta može da mu se desi?
Sad je kontrola vizuelna, po vizuelnoj kontroli znači uspela je. Sljedeće podignemo zvono i zvonimo. Tu više nema sumnje da li zvono dobro ili ne.
Vuče, ti si htio nešto da pitaš, odnosno nešto pokazuješ Dakiju, o čemu se radi, šta si nam ono pokazao?
Ono plavo zvono i bijelo.
Kakva su to plavo i bijelo?
A to su šabloni, to su šabloni zvona, samo su ofarbani drugom bojom.
I zato su deti interesantni.
Da, da, da.
Inače, zvona se ne farbaju.
Zvona se ne farbaju, upravo zato ih mi obrađujemo, a mislim da smo jedini koji to rade na ovim prostorima. Upravo zbog tog vizuelnog efekta.
Vuk nešto kaže, ma farbaju se u žuto. Šta si rekao, Vuk?
Zlatno žuto, ne.
To nije farba, jer boja bronze je zlatno žut. Kako Vuk kaže.
Ja imam još jedno pitanje. Koliko sad neko ima iskustva i želi da se bavi ovim poslom, odnosno zanatstvom, i želi da pokrene ovaj posao, da li bi mogao da uspe u tome i da li od toga može da se živi, u početku barem?
za ovo mislim da treba puno volje, prevashodno, vere u ono što se radi, a verovatno može i da se živi, a vidite iz našeg primjera.
Evo, zvono je pred nama, svi su se odmakli, i majstori i naša šegrtska ekipa onako sa uzbuđenjem i nekom vrstom strahopoštovanja ga gledamo. Šta se sada radi?
Zvono se sada nosi na peskiranje i posle toga ide na ručnu obradu. Obrada, kompletna obrada zvona je isto ručno, brusilicama se radi, zato je potrebno ponovo jedno od 2 do 10 dana, zavisno od veličine zvona.
Vreme tako brzo prolazi u zvonolivnici Kremenović da smo mi već skoro došli do kraja emisije, a još nismo ni blizu toga da postavimo zvono. Kako se zvona montiraju? Kažete da su nekad zvonolivci radili pred crkvom.
Da, sada je dosta lakše, uradimo ovde, transportujemo do hramova gde ih montiramo, onda je svaki hram za sebe, drugačija je postavka. U suštini nije to ništa više teško, mada i to zahteva neko određeno vreme. Nekada ostanemo i po 4-5 dana da montiramo zvona, nekada završimo za dan, zavisi gde i kako.
Mi smo evo na kraju emisije, da ne kažem odzvonilo nam je, nemamo više vremena, nismo baš doterali zanat do kraja, ali nadam se da ćemo doći još koji put da šegrtujemo u zvonolivnici porodice Kremenović u Belosavcima. Hvala vam što ste bili sa nama, prijatno.
Molimo.
Radio Beograd. Start.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Kapitalno delo Charlesa Darwina Poreklo vrsta objavljeno je 24. novembra 1859. godine. U njemu je Darwin izložio svoju čuvenu teoriju evolucije živih bića koja je potpuno preokrenula do tadašnje razumevanje živog sveta na Zemlji. Evo jednog manje poznatog detalja vezanog za Darwinovu teoriju evolucije.
Više od 20 godina Darwin je uz pomoć beležaka, crteža i uzoraka pripremao da obelodani teoriju evolucije. Jednoga dana stiže mu pismo sa jednog ostrvceta u Indijskom okeanu u kome mu se nepoznati mladi prirodnjak Alfred Russel Wallace obraća sa molbom da ga podrži kada bude pred naučnim društvom Engleske pokušao da izloži svoju teoriju o evoluciji prirodnim odabiranjem. Darwin je bio preneražen saznanjem da se još neko bavio radovima koje se on spremao da objavi. Posle dugotrajnih dilema i konsultacija sa najbližim saradnicima, on ipak 1858. godine podnosi svoju teoriju evolucije da se pročita pred naučnim društvom Engleske, a mladog Wallacea je uključio kao koautora. Wallace to odlučno odbija i izjavljuje da se on može smatrati samo Darwinovim učenikom, iz čega se rađa veoma prisna saradnja oba ova prirodnjaka. 1859. godine Darwin objavljuje knjigu Poreklo vrsta, koja izaziva veliku senzaciju i dovodi ga u sukob sa onim što ostali smatraju neprikosnovenim. Protivnici na religioznoj osnovi, kojih je bilo najviše, optuživali su ga da pokušava da negira Boga, mada je i Darwin bio religiozan čovjek. Hteli su na sve načine da ospore činjenice koje je izneo u svojoj knjizi, ali vrata koje je Darwin jednom otvorio više se nisu mogla zatvoriti.
24. novembra 1864. godine rođen je Henri Toulouse-Lautrec, francuski slikar i grafičar. Pripada krugu francuskih impresionista 19. veka. U svetu boema na Montmartru bio je stalni posetilac kabarea, plesnih lokala i cirkusa koji su postali glavni motivi njegovih ulja i gvaševa. Ovo je zapis historičara umetnosti Artura Simonsa o Henriu Lautrecu.
Gotovo sadistički, Lautrec skrnavi lica svojih prijatelja, žena i umetnika koje je poznavao i voleo. Slika postaje jetka, boja intenzivna i jaka, a ljudski sadržaj otrovnu bola.
Yvette Gibler sa dugim crnim rukavicama.
Slike igračice Gulu, na čijem licu se vide tragovi njenog zamornog zanata.
Galerija likova iz Moulin Rouge, Jeana Vril, May Belfort, Valentino.
Igračica Lander, kako skače Šilperik, pevač Brian.
Viđeni iz perspektive jednog kepica, Lautrecovi su crteži blic fotografije prolaznih, kratkotrajnih trenutaka života, ali puni dinamike i jetkosti koja nikoga ne štedi. Nigde u svetu umetnosti Pariz sa svojim kafanama, barovima, noćnim klubovima, cirkusima, javnim kućama, nigde takav Pariz nije vernije prikazan nego na crtežima, plakatima i slikama Henri Toulouse-Lautreca.
Lekar August Bir, jedan od najznačajnijih pionira moderne hirurgije, rođen je na današnji dan 1861. godine. Za njegovo ime vezani su novi metodi operacionog lečenja, naročito na krvnim sudovima. Epohalno je i Birovo otkriće anestezije, ubrizgavanje sintetičkih sredstava koja izazivaju neosetljivost pri operacijama. Na današnji dan 1632. godine rođen je filozof Baruch de Spinoza, tvorac monističkog determinizma. Glavno Spinozino delo je Etika, u kome je pokazao da filozofija nema druge svrhe osim istine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.